gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aderli dinleyijiler. Suwun 2020-nji ýylyň 24-nji awgusty hepdäniň duşenbe güni. Şunk programamızda Amerikan eksperti transhazar tatlamasının hiyaldığını, real siyasetten ünsüz uyandığını aydiyar. Rayetler Mardan Aşgabat gitme üçin 10-çı kilometri yürüp geçer ve beylik maglumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozal bilen men Mirdan Tariyev günün täzelikleri bilen tanıştıryarım. Белорус оппозиция лидери Светлана Тихановская 24 августа Литвада Американың дәүләт секретарының орынбасары Стивен Биган белән дусышып, Белорустагы җәделле тайлаулардан соңгы дөрән ягъдайлары парахы чөл тапман юлларын маслах дидерләр. Bu ağırlıkta mundan bir gün öň Belarusyň paýtagty Minskda Aleksandr Lukashenkanyň ses berişlikde Nowotdaky möhleti prezident saýlandy diýilip ýlan edilmegine, şeýlede polisiýanyň saýlawlardan soňky demonstrasiýalary gazaply basyp ýatyrmagyna garşy näýlelik bildirip, 100 müňden hem aşy protestçi şäheriň köçelerine çykdy. İçeri İşler Ministerliği ýekşenbi günü geçirilen protestlerde hiç kimin saklanmandygyny mälim etdi. 9-njy awgustdaky prezident saýlawlarından soňky 3 günüň dowamında protestler gazaply basylyp ýatyrylyp, müňlerçe adam hem tutuk edilipdi. 23-njy awgustda giýişlik adamlar pitne garşy polisiýa bilen hiç ýyly çaknaşyk bolmazdan darga başladylar. Täze Belarus ýürüýüşi atlandyrylan çäre gatnaşanlar paýtagtyň merkezine ýygnanypdylar. Protestçiler tapgyr 15-nji gün Lukashenkonyň wezipetinden çekilmegini, şeýlede 9,5 millionly ýylatly bu gündogur Ýewropa döwletinde täze saýlawlaryň geçirilmegini talap etdiler. Sibirin Omsk şäheriniň keselhanasynda Kremliň 7 tanqidçisi Aleksey Navalny gözügçülüginden başlukman yerli häkimetleriň taýlyk işgärlerini daşardan batış etmändigini aýtdy. Zäherlenendigi çaklanylan Rus oppozisiýa lideri Aleksey Navalny 22 awgustda tiz kömek usuly bilen Omskdan Germaniýa evakuasiýa edildi we häzirki wagtda oňa Berlinin hasahanalarynyň birinde teredilýär. Mundanın Navalny'ni beceriyen Rus lukmanları nesan yağdayının ören ağırdığını, onun yerinden gozulup bilinmeyecektiğini aydıp, Kreml tanqidçisinin Omsk'daki kesehanadan çıkmağına yol bermendiler. Navalny'nin maşgalası ve yaranları onu kısaglı beceriği üçün Germaniya içirmek tağılasını ettiler. Omsk'ın birinci keselhanasının başlukmanı Aleksandr Murakovski yerli hakimiyetlerin batış edendiği varadaki maglumatları reddetti. Şeyle de medicina işgärlerinin Navalny'ni aeroportun keselhana öz vaktinde geçirmeyi başarandıklarını hem sözüne koştu. Amerikanyň döwlet sekretary Mike Pompeo ýakyn gündogura edýän 5 günlük saparynyň çäklerinde Israila geldi. Pompeo bu saparynyň dowamında Israil bilen Birleşen Arap Emirliklerinin arasındaky gatnaşyklaryň durnuklaşdyrylmagyny, şeýlede beýleki Arap döwletleriniň muňa ýermegini gazanjak bolýar. Pompeo Ýerusalimde Israil premier-ministri Benjamin Netanyahu bilen duşuşdy. Gepleşikleriň dowamında Washingtonyň aracylyk etmeginde Israil bilen Birleşen Arap Emirliklerinin arasında bağlaşylan taryhy ılalaşygy hem garalmagyna garaşylýar. 13-nji awgustda Israil bilen Birleşen Arap Emirlikleri Washingtonyň aracylyk etmeginde bağlaşylan ılalaşygyň çäklerinde dowlet diplomatik gatnaşyklaryna ýol goýýandyklaryny ýygnan etdiler. Ilalaşygy laýyklykdy. Israil Yardan deryasynyň günwatar kinarlaryny iýlemek planlaryny hem togtadyar. Birleşen Arap Emirlikleri Israil bilen dowlet diplomatik gatnaşyklary ýoly goýan Pars aýlygy döwletleriniň arasyndan ilkinji we Arap ýurtlarynyň hatarından 3-nji döwlet boldy. Bu ädimi Pars aýlygy döwletleriniň käbiri goldady, emma Eýran, Türkiýe we Palestinalar tanqidlady. Günorta Koreýa ýurtda tertip 11-nji gün koronavirusy ýolugynlaryň 3 belgili gurkuzyjylarynyň hasaby alynmagy bilen paýtagtda hem daşarda hem de binalaryň içinde ýüz maskalaryny dakynmak düzgününi girizdi. Täze ýagdaýlar esasan 51 million ýylatly paýtagt ýolda hasaby alyndy, emma ýurtdaky ähli 17 sebitinde koronavirus bilen keselleýänler barha köpelýär. Günorta Koreýada umumy hasapda virusa 17665 adam ýolugdy we ondan 309 adam öldi. Bütün dünýä saglyk guramasynyň pandemiýany ýygnan etmeginden 5 aý çemesi wagt soň koronavirus dünýäniň adaty durmuşyny üýtgetdi. Şeýlede virus bilen azyndan 23 million adam keselledi we ol sebäpli 800 müňden hem aşa adam öldi.